Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតខាងសម្បាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានសម្លាប់បព្វជិតរបស់ខ្លួន
អាមេរិកត្រូវការពេលច្រើនថែមទៀតមុនដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ចប់ការឈប់សម្រាកនៅកោះហាវ៉ៃហើយកំពុងវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញ
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងលួចដុតផ្ទះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាជុំវិញចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនថៃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជុំវិញដំណោះស្រាយខាងការទូតជាមួយនឹងជប៉ុនដើម្បីបញ្ចប់រឿងបញ្ហាទីស្គាល់ផ្លូវភេទកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
អរគុណមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងប្រជុំការសងសឹកពីព្រះអាទិទេពពីពុះតែការបហាជីវិតសេកណេមអាល់នីមជាអ្នករិះគន់និកាយស៊ីអ៊ីតដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ដល់ក្រុមគ្រួសាររីវងសានីវងកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមនីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការបង្ហូរឈាមដោយភាពអយុត្តិធម៌របស់ទុគរៈបុគ្គលនឹងមានវិផលវិបាកភ្លាមៗមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកនោះបាននិយាយថាលោកនីមមិនដែលបានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោយប្រើអាវុធឬបំផុសគំនិតដោយសម្ងាត់ឲ្យបង្កើតផែនការអ្វីមួយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានធ្វើនោះគឺការរិះគន់ជាសាធារណៈដែលកើតចេញពីជំនឿសាសនាផ្ទាល់របស់លោកឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការស្លាប់របស់លោកនីមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថានឹងនាំឲ្យមានការដួលរលំនៃរាជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឆ្មាំការពារបដិវត្តបានពណ៌នាការបហាជីវិតលោកនីមថាជាសកម្មភាពឃោរឃៅការបហាជីវិតលោកនីមបានបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់អន្តរជាតិហើយនឹងមានការតានតឹងខាងការទូតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ដោយបាននាំមានការទុះទាយពីការចលាចលនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីភាគច្រើនរស់នៅនោះលោកនីមដែលបានឋិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស47នាក់ដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាបព្វជិតអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលមានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងបានរងការចោទប្រកាន់នៅឆ្នាំ2014ពីការនាំបះបោលនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃដល់ក្រុមគ្រួសាររីវងសានីរុងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកាន់អំណាចហើយនឹងមានដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ម្នាក់នៃការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់និកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំ2011លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសង្កត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីការប្រហារជីវិតលោកនីមនេះហើយនឹងមនុស្ស46អ្នកផ្សេងទៀតហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់និងទប់កុំធ្វើសកម្មភាពដល់ការប្រហារជីវិតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាការស្លាប់របស់លោកនីមនឹងបន្ថែមឲ្យមានទំនាស់ខាងនិកាយនៅក្នុងតំបន់នោះ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវការពេលវេលាច្រើនថែមទៀតមុននឹងខ្លួនអាចចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញកម្មវិធីផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនោះទីប្រឹក្សារងទទួលបន្ទុកសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ben Rhodes មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការបន្ថែមទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើនេះមិនមែនដោយសារតែប្រតិកម្មតបវិញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani កាលពីថ្ងៃប្រហ័ស បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់ពង្រីកកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដោយឥតញញើតនឹងការគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួន2ដងហើយម្ដងនៅខែតុលាហើយម្ដងទៀតនៅខែវិច្ឆិកាចាប់តាំងពីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកស្ដីពីការទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនមកអង្គប្រជុំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចកាលពីខែមុនថាការបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីខែតុលាបានរំលោភសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដែលបានហាមប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងធ្វើដំណើរវិលមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមឆ្នាំចុងបញ្ចប់នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកនៅសេតាវីមានលោកអូបាម៉ាភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីមីសែលហើយនិងកូនស្រី2នាក់របស់លោកទៀតបានចាកចេញពីកោះហាវ៉ៃនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនិងបុណ្យគ្រីស្មាស់អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍នៅស្រុកកំណើតរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីមានផែនការជួបជាមួយលោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានីតិបញ្ញត្តិដែលមានគោលបំណងពិនិត្យមើលការលក់អាវុធដែលលោកប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរួមមានការសម្លាប់រង្គាលកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រកាសបទបញ្ជាថ្មីៗប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះមុនពេលលោកធ្វើសន្ទរកថាចុងក្រោយស្ដីពីស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធនៅខាងមុខសម័យប្រជុំសភារួមនៅថ្ងៃទី12ខែមករានេះ
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់ជាផ្លូវការពីបទមនុស្សឃាតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចដុតផ្ទះមួយនៅក្នុងតំបន់ West Bank កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនការលួចដុតផ្ទះនោះបានសម្លាប់សមាជិក3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារប៉ាឡេស្ទីនមួយដែលរួមទាំងក្មេងប្រុសអាយុ18ខែម្នាក់ផងដែលបានឆេះស្លាប់នៅលើគ្រែរបស់ក្មេងនោះបុរសវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតនិងក្មេងម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួយប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតនោះក្រសួងយុត្តិធម៌អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាសរុបទាំងអស់មានបុរស4នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាហូរហែកន្លងមកទៅលើជនជាតិអារ៉ាប់និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេកាសែត Jerusalem Post បានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានរកឃើញភស្តុតាងដែលភ្ជាប់ជនសង្ស័យទាំងនេះទៅនឹងសំណុំរឿងជាច្រើនដោយរួមទាំងការលួចដុតវត្ត Domitian Abbe នៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem និងការវាយប្រហារទៅលើគង្វាលជាមជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនផងដែរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរងសម្ពាធឲ្យនាំខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណុំរឿងលួចដុតផ្ទះនៅតំបន់ West Bank មកជំនុំជម្រះទោស
កងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌាកំពុងធ្វើការដើម្បីការពារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញពួកមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាមនុស្ស10នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធចំនួន15ម៉ោងរួមមានឆ្មាំការពារជាតិឥណ្ឌា6នាក់ហើយនិងជនសង្ស័យជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម4នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាឆ្មាំការពារស្លាប់ម្នាក់ក្នុងចំណោមឆ្មាំការពារទាំងនោះជាជើងឯកខាងបាញ់របស់អង្គការ Commonwealth ដែលបានទទួលមេដាយមាសនៅឆ្នាំ1995ពួកអ្នកវាយប្រហារត្រូវគេជឿជាក់ថាជាសមាជិករបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមកងទ័ពមហាម៉ាត់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលចង់បានឯករាជ្យសម្រាប់តំបន់កាស្មៀរដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រួតត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌានោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាជុំវិញចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនថៃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនໃນក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើវិធាននិងរបៀបអនុវត្តរបស់ស្នងការប៉ូលីសក្រុងឈីកាហ្គោនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជុំវិញដំណោះស្រាយខាងការទូតជាមួយនឹងជប៉ុនដើម្បីបញ្ចប់រឿងបញ្ហាទីសកលផ្លូវភេទកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតស៊ូមតិរឿងដីធ្លីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនថៃដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់កូនគ្រៀលខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានដកខ្លួនចេញពីការកាន់កាប់ដីមានចំនួននោះហើយតែពលរដ្ឋនៅមិនទាន់បានទទួលដីទាំងនោះវិញនោះទេលោកសុកខេមរានៃ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាអំពីរឿងនេះតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងនេះដូចតទៅ
បាទលោកអេងវិធីអាចជម្រាបបានអំពីបញ្ហាដែលមានទំនាស់រឿងដីធ្លីនៅខាងកូនគ្រៀលនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យតាក់ទងទៅនឹងការដាំស្ករអំពៅនោះតើមកដល់ពេលនេះមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយបាទ
បាទចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងក្រុមហ៊ុនថៃដែលមានឈ្មោះថាមីតផលដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីសម្បទានចំនួន 19,700 ហិកតាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកសំរោងនិងស្រុកចុងកៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យលោកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាបញ្ហានឹងនៅតែមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នឹងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសថារហូតដល់ពេលនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុននឹងបានដកខ្លួនចេញហើយតាមសារអេឡិចត្រូនិកដែលបានញើមកជូនខាងតំណាងអង្គការហើយក្នុងនោះដែរយើងតាមរយៈលិខិតរបស់ខាងក្រសួងកសិកម្មក៏បានបង្ហាញដែរតាមលិខិតឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដែលចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក៏បានលើកឡើងដែរថារដ្ឋាភិបាលគឺបានលុបចោលនៅអតីតសម្បទាននោះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នោះគឺមិនទាន់បានទទួលដីដែលបាត់បង់ទៅឡប់មួយទេបាទ
បាទដីនោះតើវាមានមូលហេតុយ៉ាងម៉េចដែលមានការដកមកវិញពីក្រុមហ៊ុននោះតើប្រជាពលរដ្ឋក៏បានតវ៉ាហើយមានអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ដូចថាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងឬក៏ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ផ្ដល់ដីនោះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញ
បាទយើងមូលហេតុយើងមិនអាចដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាតាំងពី2009មកប្រជាពលរដ្ឋមានការតវ៉ាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដូចជាមានការដាក់លិខិតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហើយក៏ដូចជានៅឯប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានការប្តឹងទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សថៃប្រចាំទៅនឹងក្រមហ៊ុនថៃដែលមានឈ្មោះថាមីតផលហ្នឹងហើយក៏មានការតវ៉ាជាច្រើនទៀតដូចនៅជាសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមហើយចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាច្រើនហើយសូម្បីតែខាងកូកាកូឡាដែលជាក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់ពិភពលោករបស់អាមេរិកហ្នឹងក៏ទទួលទិញស្គរពីក្រុមហ៊ុនមីតផលដែរហើយបានចុះទៅដល់ទីតាំងហើយបានឃើញអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយយើងសន្និដ្ឋានថាដោយបញ្ហាការតវ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើការដកខ្លួនហើយតាមលិខិតដែលបានបញ្ជាក់ជាសារអេឡិចត្រូនិកមកខាងអង្គការហ្នឹងគឺគេបានជូនដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានដកចេញហើយហើយក៏បានធ្វើការស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រោលដីជួបជាមួយរដ្ឋវិញហើយបន្ទាប់ពីយើងដឹងពីរបាយការណ៍អំពីការដកខ្លួនចេញហ្នឹងខាងពជាពលរដ្ឋក៏បានដាក់លិខិតទៅក្រសួងកសិកម្មដើម្បីធ្វើការសុំកាន់កាប់ដីដែលខ្លួនធ្លាប់កាន់កាប់ពីកន្លងមកហ្នឹងដែលមានភូមិប្រមាណដែលមានការបដិញ្ញចេញ ដោយរំលោភបំពានមែនទែនហ្នឹងគឺសូមឲ្យក្រសួងធ្វើការផ្ដល់ដីត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែជាស្ដែងដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមគឺថានៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលលិខិតឆ្លើយតបមួយពីខាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដោយបញ្ជាក់ថាដីដែលមានវិវាទហ្នឹងគឺបានចុះបញ្ជីរួចហើយកាលពីខែកុម្ភៈ2015ហើយដោយមិនមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋអានេះគឺជាការលើកឡើងមួយរបស់ក្រសួងហើយយើងគិតថាដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីនោះហាក់បីដូចជាមិនមានតម្លាភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដែលមានវិវាទប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រស់នៅលើទីតាំងដីសម្បទានហ្នឹងមុនពេលដែលដីសម្បទានត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺมันបានដឹងអំពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីទាំងអស់ទេហើយតាមខ្លឹមសារលិខិតដដែលហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើការគោរពនៅការសម្រេចនេះហើយទៅតាមនីតិវិធីជាធរមានយើងគិតថានេះគឺជាលិខិតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយមិនអាចទទួលយកបានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺកន្លងមកគាត់គឺជាអ្នកកាន់កាប់ស្របច្បាប់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវហើយមានការដឹងឮបញ្ហាដែលប្រឈមហ្នឹងគឺថាដោយសារតែដីសម្បទានហ្នឹងហើយយើងឃើញថាមានការបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋមានការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារកន្លងមកបាទហើយនៅពេលនេះបែរជាមានការចុះបញ្ជីជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar Can and Valley ទាំង3ក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Thai Mithol នឹងបានដកខ្លួនចេញបាទអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការមិនសប្បាយចិត្តបាទ
បាទនៅត្រង់បញ្ហាហ្នឹងតើប្រវត្តិនៃដីហ្នឹងតើមានការដាំស្ករអំពៅហើយបានផលហើយហើយតើមានប្រមាណហិកតាហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារទៅតើតាមលោកបានស្រង់ស្ថិតិនោះបាទ
ជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាតាំងពីមានការបដិញ្ញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ហ្នឹងតាំងពី2009មកយើងឃើញថាមានការដាំដុះអំពៅប៉ុន្តែมันបានទៅដាំទាំងអស់នៅលើផ្ទៃដីជិត20,000ហិកតានោះទេតាមដែលយើងដឹងប្រហែលជាចំនួន2,000ហិកតាប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនចាប់ពីបានទទួលសម្បទានហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការកាប់ព្រៃឈើបាទដោយសារដីសម្បទាន20,000ហិកតានេះគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើដីព្រៃសហគមន៍ក៏ដូចជាព្រៃរបស់រដ្ឋជាច្រើនហើយតាមការសិក្សានឹងគេឃើញថាមានរហូតដល់ជិត10,000ហិកតាហើយមានការកាប់ព្រៃកាប់ឈើជាដើមហើយយើងឃើញថាมันមានការអភិវឌ្ឍធំដុំទេបាទប្រហែលជា2,000-3,000ហិកតាប៉ុណ្្នឹងឯងតាមដែលរបាយការណ៍ដែលយើងទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបាទ
បាទ
ហើយចំនួនគូសាយើងឃើញថាដោយសារដីនោះវាមានទំហំធំហើយមានបញ្ហាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតាមប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្សាដោយសារអង្គការសមត្ថៈយើងធ្វើមិនបានគ្រប់ដំណប់ទាំងអស់ទេហើយយើងសិក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺយើងប្រហែលជា500គ្រួសារជាងបាក់ដែលហើយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយបានហើយរបាយការណ៍លម្អិតយើងឃើញថាមានអង្គការដៃគូដូចជាអុកស្វាមអីក៏បានសិក្សាបន្ថែមដែលមានទំហំចំនួនគ្រួសារប៉ះពាល់ហ្នឹងច្រើនជាងនេះទៀតបាទ
បាទមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវគេជំនះចាញ់ពីដីទាំងនោះទៅនៅកន្លែងផ្សេងឬក៏បដិញ្ញចាញ់ឬក៏យ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះ
ខ្ញុំឃើញថាមានការបដិញ្ញនៅពេលនៅឆ្នាំ2011មានការបដិញ្ញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងមានការដុតផ្ទះដីជាដើមហើយនឹងមានគ្រួសារច្រើនទៀតគាត់បានបង់ដូចជាដីចំការដីព្រៃរបស់គាត់ណាព្រៃសហគមន៍ឯជាដើមបាទ
អ
ញ្ចឹងមាននឹងមានអ្នកដែលបានបង់ផ្ទះក្នុងនៅឋានដូចជានឹងដីចំការឯជាច្រើនទៀតបាទ
បាទតើមកដល់ពេលនេះដែលលោកបានតាមដានហើយធ្វើកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ កូនគ្រានឹងតើចង់បានអ្វីជាសំខាន់នៅពេលនេះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើអញ្ញាធិរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើអីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ
អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានជាចម្បងនឹងគឺថាដីត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយថាពួកគាត់ជាកសិករក្រីក្រដីគឺជាជីវិតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់ចង់បានដីត្រឡប់មកវិញបាទដើម្បីគាត់អាចធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ដូចដើមវិញបាទហើយលើកពីនេះគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយបង្កើតនៅកម្មវិធីដើម្បីស្ដារជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដោយសារថាបាត់បង់មុខរបរបាត់បង់ដីធ្លីនឹងជាច្រើនឆ្នាំហើយហើយមានការលំបាកនៅក្នុងការកសាងជីវិតឡើងវិញបាទហើយនេះក៏បានលើកឡើងនៅកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចជានៅប្រទេសថៃផងដែរ
បាទលោកអេមវិធីបានសង្កេតអំពីរឿងនេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាការមកវិនិយោគគឺត្រូវការស្ថិរភាពដូចថាត្រូវវិនិយោគនៅកន្លែងណាអាចនឹងធ្វើការវិនិយោគនៅតំបន់នោះឲ្យបានយូរអង្វែងហើយមានផលចំណេញត្រឡប់ទៅវិញសម្រាប់អ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែដល់ពេលមានការដកដីដកយកដីសម្បទានអញ្ចឹងចេញមកវិញអញ្ចឹងម្យ៉ាងវាដូចថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការត្រេកអរខ្លះឬក៏អីចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិនិយោគវិញតើនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលអញ្ចឹង
បាទធម្មតាអ្នកវិនិយោគចង់បានផលចំណេញហើយពលខ្លួនបានដាក់វិនិយោគប៉ុន្តែការវិនិយោគនោះត្រូវតែមានការគោរពដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ហ្នឹងនៃរដ្ឋាភិបាលមុននឹងការផ្ដល់ដីសម្បទានក៏ត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យស្របទៅនឹងគោលការណ៍គោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលដោយសារតែការខ្វះចន្លោះរវាងភាគីទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងឃើញថាកន្លងមកនេះមិនថាតែខេត្តឧត្តរមានជ័យទេមានតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតការផ្ដល់ដីសម្បទានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយជាក់ស្ដែងនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់ឲ្យទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីធ្វើការរៀនសូត្រថាតើមុនពេលដាក់វិនិយោគមកឬក៏រស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិហើយដើម្បីទទួលបានផលចំណេញពួកនេះមានចែងផងដែរនៅក្នុងគោលការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងធុរកិច្ចតែយើងធ្វើធុរកិច្ចយើងចង់បានផលចំណេញប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងគោរពច្បាប់ទាំងច្បាប់របស់ប្រទេសដែលយើងកំពុងតែធ្វើការវិនិយោគហ្នឹងក៏ដូចជាប្រទេសសម័យរបស់ខ្លួនផងដែរបើមិនដូច្នេះគឺបានន័យថាស្របតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសសម័យហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវ
បាទលោកអេមធីយើងដល់ពេលប៉ុន្តែតើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះហើយនឹងអាជ្ញាធរបាទ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដោយសារដីសម្បទាននឹងទទួលបានដីដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឡើងវិញហើយធ្វើយ៉ាងណាជួយពង្រឹងក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងបាទហើយក្នុងនោះដែរយើងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនថៃមីតផលនេះនឹងធ្វើការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដោយអ្វីដែលខ្លួនបានអះអាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួននឹងផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានដំណោះស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយទៅបានរលូនហើយនឹងយុត្តិធម៌បាទជូនប្រជាពលរដ្ឋ
បាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអៀងវិធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA អំពីបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់កូនគ្រៀលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទដោយពេលវេលាខ្លីជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារដ៏ខ្ទេចខ្ទាំទៅលើសាលារៀនមួយនៅប៉ាគីស្ថានកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះត្រូវបានចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះស្ថាប័នយោធាដែលតែងតែត្រូវបានបន្ទោសថាបានគាំទ្រភៀកគីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងខ្លួនបានអះអាងថានឹងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចំណាត់ការថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីដោះស្រាយនឹងលទ្ធិជ្រុលនិយមមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកតើការអះអាងពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនោះត្រូវបានសម្រេចបានដោយការលើកឡើងដែរឬទេអ្នកស្រី Ayesha Timden នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាសាឡាកំពុងច្រៀងដោយសន្យានឹងធ្វើការអប់រំកូនកូនរបស់ពួកសត្រូវដើម្បីសងសឹកទៅលើការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង140នាក់កាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដែលក្រុមយោធារបស់ប៉ាគីស្ថានបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំមុននេះការវាយប្រហារទៅលើសាលារៀនមួយនៅក្រុងប៉ាហ្សាវ៉ាបានប្រម៉ាយប្រមូលប្រជាជនក្នុងប្រទេសឲ្យប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមអ្នកនយោបាយដែលមានទំនោរទៅលើការចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅប៉ាគីស្ថានបានដកខ្លួនក្រុមយោធាបានពង្រឹងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកភារវករនៅតំបន់កុលសម្ព័ន្ធដែលគ្មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសពីផែនការនៃចំណាត់ការថ្នាក់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិជ្រុលនិយមនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធផងដែរយោធាប៉ាគីស្ថានតែងតែត្រូវបានស្ដីបន្ទោសពីការផ្ដាល់ទីជំរកដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហើយនៅពេលដែលត្រូវការក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនោះត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលនៅជិតខាងនោះអ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោក Hassan Askari Rivi និយាយថាព្រឹត្តិការណ៍វិវាទផ្សេងៗនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានយកឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរខាងផ្នត់គំនិត
There has been some major transformation in military
មានការផ្លាស់ប្ដូរធំធំនៅក្នុងការគិតរបស់យោធាហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីយោធាយើងនិយាយពីថ្នាក់លើពួកគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមយល់ឃើញថាក្រមភារវកម្មជ្រុលនិយមទាំងនោះជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
យោងទៅតាមលោកប្រវីនស្វាមីនិពន្ធនយោបាយផ្នែកកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សារព័ត៌មាន Indy Express បានឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះសកម្មភាពទាំងនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញចិត្តប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅជិតខាងនោះនៅឡើយទេ
You don't need anything more than Google search to know that
អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីច្រើនក្រៅពីការស្វែងរកតាមគេហទំព័រ Google ដើម្បីដឹងថាការអះអាងឬក្តីសង្ឃឹមស្រដៀងគ្នានេះធ្លាប់ត្រូវបានលើកឡើងប៉ុន្មានដងរួចមកហើយទេតាំងពីអាណត្តិកាន់អំណាចរបស់លោកពវេសមូសារ៉ាហ្វមកម្លេះ
អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងភាគខាងលិចរបស់ប៉ាគីស្ថានបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាដ៏កានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍របស់មន្ទីរបញ្ចកោណបានចាប់ប្រកាន់ការលុកលុយម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយក្រុមពួកតាលីបង់ថាជាអ្នកបង្កហិង្សានេះប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានថាបានគាំទ្រពួកតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
បាននិយាយពីពួកតាលីបង់នៅប៉ាគីស្ថានវិញពួកនោះប្រហែលជាបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាត់ទៅហើយ
លោកមូហាម៉ាត់អ៊ីស្មាលកាស៊ីមយ៉ាគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សា High Pitch Council នៅប៉ាគីស្ថានលោកបានលើកឡើងថា
ប៉ុន្តែបាននិយាយពីក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនិងការលុកលុយនានានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសកម្មភាពរបស់ក្រុមទាំងនេះកំពុងតែបន្តកើតឡើងយើងមិនយល់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនោះទេ
មន្ត្រីប៉ាគីស្ថានមិនយល់ស្របនឹងទស្សនៈដូចនេះឡើយពួកគេនិយាយថាប៉ាគីស្ថានកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការសម្របសម្រួលកិច្ចចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយក៏មានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅដំណើរការកិច្ចចរចាដែលជាប់គាំងជាមួយនឹងឥណ្ឌាផងដែរប៉ុន្តែជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នៅតែខ្វះខាតនៅឡើយហើយប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាថាពួកគេនឹងរងចាំមើលសកម្មភាពនៃចំណាត់ការទាំងនោះមុនពេលពួកគេជឿការអះអាងទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើវិធាននិងរបៀបអនុវត្តរបស់ស្នងការប៉ូលីសក្រុងឈីកាហ្គោនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជុំវិញដំណោះស្រាយខាងការទូតជាមួយនឹងជប៉ុនដើម្បីបញ្ចប់រឿងបញ្ហាទីសកលផ្លូវភេទកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2តទៅនេះលោកជឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នដោយសារទឹកជំនន់នៅរដ្ឋមីសូរីនៅពេលដែលទឹកទន្លេបន្តឡើង
ហ្វីលីពីនកាត់បន្ថយរយៈពេល2ថ្ងៃនៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំវេទិកាទេសចរអាស៊ាន
អាគី21កន្លែងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្ស6នាក
់ឆ្មាំសមុទ្រទួគីសង្គ្រោះមនុស្ស57នាក់ដែលជាប់នៅលើកោះដតូចមួយ
តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋមីសូរីដោយសារទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាចំណាត់ការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផ្ដល់ជំនួយដើម្បីជួយរដ្ឋនោះរៀបចេញពីទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់បង្ខំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យជម្លៀសចេញហើយនឹងលិចលង់កសិដ្ឋានយ៉ាងច្រើនការប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក៏អនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងាររៀបចំចាត់ចែងគ្រាអាសន្នរបស់សហព័ន្ធធ្វើការសម្របសម្រួលដល់ការខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដែរការជួយនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីរដ្ឋក្នុងរដ្ឋមីសូរីហើយនិងរដ្ឋអ៊ីលីណយដែលជារដ្ឋក្បែរនោះបានចុះពិនិត្យមើលតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសិក្សាពីការខូចខាតផ្ទះសម្បែងហើយនិងទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗរបស់អាមេរិកនោះលោក Jay Nixonអភិបាលរដ្ឋមីសូរីបានមានប្រសាសន៍ថាវាហាក់ដូចជាអស់លោកអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពផ្សេងទៀតទឹកចំនួននេះកើតចេញពីការធ្លាក់ភ្លៀងជាង25សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកហៀរចេញពីទន្លេមីស៊ីស៊ីពីហើយនឹងទន្លេរដ្ឋមីសូរី
ក្រសួងទេសចរហ្វីលីពីនបាននិយាយថាវេទិកាទេសចរអាស៊ានដែលប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះនឹងត្រូវពង្រួញឲ្យខ្លីជាងកិច្ចប្រជុំវេទិកាទេសចរអាស៊ានដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំមុននៅទីក្រុងណៃពីដប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរហ្វីលីពីនលោកបេនីតូបេងហ្សុនបានថ្លែងប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាកម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្លីជាងធម្មតាបន្តិចតាមធម្មតាកិច្ចប្រជុំនេះអស់បន្លាយពេលពី6ទៅ7ថ្ងៃឥឡូវហ្វីលីពីននឹងកំណត់ត្រឹម5ថ្ងៃវិញឆ្នាំមុនវេទិកាទេសចរអាស៊ានត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាវេទិកាទេសចរអាស៊ាននៅហ្វីលីពីនឆ្នាំនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាលោកបេនហ្សុនមានប្រសាសន៍ថាការពង្រួញកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងទេសចរហ្វីលីពីនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនិងប្រធានអង្គការស្ថាប័នទេសចរថ្នាក់ជាតិមិនអាចចូលរួមបានក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែលោកធានាថាព្រឹត្តិការណ៍ភាគច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនឹងកើតឡើងស្របពេលជាមួយគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍ដទៃទៀតហើយថានឹងមិនមានការដកចេញកម្មវិធីសំខាន់ៗនោះទេវេទិកាទេសចរអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់អាស៊ានថាជាទិសដៅទេសចរតែមួយហើយក៏ដើម្បីបង្កើតនិងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីអាស៊ានក្នុងនាមជាទិសដៅទេសចរដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
អគីភ័យមួយបានតបាក់អគីអផាតម៉ង់ធ្វើពីឈើនៅក្នុងទីក្រុងដតូចមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ហើយមនុស្ស4នាក់ក្នុងចំណោមនោះជាកូនក្មេងគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការឆេះការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងពេសូឆ្នូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងមួយស្គូនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកមកចុះផ្សាយថាការឆេះនេះកើតចេញពីការផ្ទុះ ក្រសួងគ្រាអាសន្នក្នុងតំបន់របស់រុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសាក6នាក់បានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងកំទេចបាក់បែកសាក4នាក់ជាកូនក្មេងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនិយាយថាសាកសពទាំងនោះរួមមានកូនក្មេងអាយុ1ឆ្នាំហើយនឹង2ឆ្នាំហើយនឹង3ឆ្នាំផង
ឆ្មាំសមុទ្រតួគីបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស57នាក់ដែលជាប់នៅលើកោះដតូចមួយក្នុងសមុទ្រអាចិនក្រោយពីមនុស្សទាំងនោះបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្រិចទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋតួគីអាណាដូលូបានរាយការណ៍ថាឧធម្មភាគចៈបានជម្លៀសមនុស្ស12នាក់ដោយរួមទាំងកុមារឈឺ3នាក់ផងចេញពីកោះក្បែរទីក្រុងឌីគីលីជាប់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តអ៊ីមៀរបស់តួគីទូកនេសាទតូចៗបានជួយសង្គ្រោះអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារនាវារបស់ឆ្មាំសមុទ្រមិនអាចចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលមានដុះថ្មពាសពេញនោះបានទេមិនទាន់មានព័ត៌មានអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬអំពីសញ្ជាតិរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាំងនោះនៅឡើយទេមានមនុស្សជាង1លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2015ដែលជាការហូរចូលជនភៀសខ្លួនដ៏ច្រើនបំផុតនៅទ្វីបនោះចាប់តាំងពីការបញ្ចប់ទៅនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង 3,800 នាក់មិនបានឆ្លងផុតទេដោយពួកគេបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្រោយពីនាវាដែលផ្ទុកមនុស្សលើសចំណុះរបស់ពួកគេបានលិចកោះនានារបស់ប្រទេសក្រិចគឺជាចំណុចចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះ
មន្ត្រីម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបិទទីតាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស៊ូពីលោកដាវីតខេនេឌីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ូពីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP តាមរយៈសារអ៊ីមែលថាការសម្រេចនេះបានត្រូវធ្វើឡើងតាមមូលដ្ឋាននោះនៅក្នុងទីក្រុងអាបាមីនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ450គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងអាឌីសអាបាបាលែងសំខាន់តទៅទៀតហើយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីអេស៊ូពីបានរាយការណ៍អំពីទីតាំងនោះនៅពេលវាបានបើកនៅឆ្នាំ2011ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការមានទីតាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមែនអ្នកជំនាញការខាងសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីអាបាបានិយាយថាទីតាំងនោះបានធ្លាប់រងការវាយប្រហារពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើវិធាននិងរបៀបអនុវត្តរបស់ស្នងការប៉ូលីសក្រុង Chicago ដើម្បីកំណត់ថាតើស្នងការនោះបានរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬច្បាប់សហព័ន្ធជុំវិញការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែរឬយ៉ាងណាលោកស្រី Caroline Presutti រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលការស៊ើបអង្កេតទៅលើវិធាននិងរបៀបអនុវត្តរបស់ស្នងការប៉ូលីសក្រុង Chicago ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចេញខ្សែវីដេអូបង្ហាញពីការបាញ់សម្លាប់យុវជនអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2014លោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយនៅក្នុងពេលប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូថាប្រជាជនអាមេរិករាល់គ្នារំពឹងនឹងសាកសមទទួលបាននូវការការពារពីការពង្រឹងច្បាប់ដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែលប្រកបដោយការគោរពហើយសំខាន់ជាងគេនោះគឺស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីនឹងពិនិត្យមើលបញ្ហាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរបស់ស្នងការប៉ូលីសក្រុង Chicago ដែលក្នុងនោះរួមមានការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដ៏ប្រឡាយការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការប្រកាន់ជាតិសាសន៍និងកត្តាដទៃទៀតក៏ដូចជាភាពខុសគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនិងយន្តការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្នងការប៉ូលីសនោះមានដូចជាការចាត់វិធានការតាមច្បាប់វិន័យនិងការចោទប្រកាន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តខុសផ្សេងផ្សេងមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង Chicago លោក Jason Vendek ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតកម្រិតទី1នៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាគឺរយៈពេលជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការសម្លាប់យុវជនឈ្មោះ Laquan McDonald និងប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលការបញ្ចេញខ្សែវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់ប៉ូលីសដែលបង្ហាញពីការបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅរូបនោះដោយមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសនេះខ្សែវីដេអូក៏បានបង្ហាញថាយុវជន Laquan បានរត់តម្រង់មករកប៉ូលីសហើយបន្ទាប់មកហាក់ដូចជាដើរចេញពីប៉ូលីសវិញហើយនៅខណៈនោះប៉ូលីសរូបនោះបានបាញ់16គ្រាប់ដែលគ្រាប់កាំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ទៅលើយុវជនក្រោយពេលដែលយុវជនរូបនោះបានដួលទៅលើដីបាតុកម្មនានាបានកើតឡើងនៅយប់នោះនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ដោយមានការអះអាងថាស្នងការប៉ូលីសបានព្យាយាមលាក់កំបាំងរឿងនោះ ហើយបដកម្មទាំងនោះនៅតែបន្តមានពីមួយពេលទៅមួយពេលលោក Rom Emanuel អភិបាលក្រុង Chicago បានបណ្ដឹងអគ្គស្នងការប៉ូលីសក្រុងនោះចេញពីដំណែងកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅក្រុមបាតកោក៏បានតវ៉ាទាមទារឲ្យដករដ្ឋអាជ្ញាក្រុង Chicago និងលោក Emanuel ខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីដំណែងផងដែរលោកស្រី Lynn បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសកម្មភាពណាមួយនៃស្នងការប៉ូលីសត្រូវបានគេរកឃើញថាធ្វើឡើងមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រសួងយុតិធម៌នឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈតុលាការជាមួយនឹងស្នងការប៉ូលីសហើយនឹងធ្វើការជាមួយក្រុង Chicago ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងលោកស្រីបានបន្តថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធនានានៅស្នងការប៉ូលីសមិនមែនដើម្បីចាប់កំហុសបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាសហគមន៍ជាច្រើនកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនបានទទួលសេវាការពារពីសមត្ថកិច្ចដោយតែពួកគេគួរនឹងទទួលបាននោះទេលោកស្រី Linnes Herbert គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភមិនមែនចំពោះតែការអនុវត្តក្បួនច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបារម្ភចំពោះស្មារតីនៃច្បាប់ទៀតផងទោះបីជាលោកស្រីគិតថាការស៊ើបអង្កេតដោយក្រសួងយុតិធម៌គឺជាជំហានដំបូងដ៏ប្រសើរមួយក៏ដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាគ្រឿងសម្រាប់មេរោគដ៏ប្រសើរបំផុតមួយយើងត្រូវការការចាប់ផ្ដើមនិងត្រូវយល់ដឹងពីស្ថានភាពឲ្យបានល្អិតល្អន់ការស៊ើបអង្កេតផ្សេងផ្សេងស្រដៀងគ្នានេះរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មជាច្រើនលើកនៅទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland និងនៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri បន្ទាប់ពីមានការពាក់ព័ន្ធរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យ African American នៅក្នុងខែមេសាជនសង្ស័យវ័យ25ឆ្នាំបានស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុង Baltimore ការកាត់ក្តីទៅលើប៉ូលីសទី1នៅក្នុងទីក្រុង Baltimore ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ជនសង្ស័យ Freddie Gray កំពុងតែដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2014នៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ជនសង្ស័យពីបទប្លន់ African American មួយរូបអាយុ18ឆ្នាំត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានចលាចលនៅអំពើហឹង្សាមួយចំនួននេះជារឿងរ៉ាវយ៉ាងពិតប្រាកដមួយបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសដោយក្រុមប្រឹក្សាតុលាការនិងក្រសួងយុតិធម៌ដែលថាមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង Ferguson លោក Darren Wilson និងមន្ត្រីបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ដំណោះស្រាយខាងការទូតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះដ៏យូរអង្វែងលើបញ្ហាទីស្គាល់ផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីកូរ៉េនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវទទួលរងការរិះគន់ដោយជនរងគ្រោះខ្លះដោយនិយាយថាវាជាការលះបង់យុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនយោបាយលោក Brian Peden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្វើឡើងតាមរយៈការចរចាខាងនយោបាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយបានទទួលការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សូមអភ័យទោសហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបានយល់ព្រមផ្តល់វិភាគទានជាប្រាក់ប្រហែល8,300,000 ដុល្លារដល់មូលនិធិកូរ៉េខាងត្បូងមួយដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងបនស្រីពេស្យាយោធាជប៉ុនក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេលោកបានសូមអភ័យទោសដល់ស្មោះស្ម័គ្រនិងមានពពតិសារីដ៏ខ្លាំងបំផុតដល់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលបានឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍មិនអាចវាស់វែងបាននឹងការឈឺចាប់បំផុតហើយនឹងការឈឺចាប់លើរាងកាយដែលមិនអាចព្យាបាលបាននឹងរបួសខាងផ្លូវចិត្តជាការតបតវិញកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមថាដំណោះស្រាយនេះជាលើកចុងក្រោយនិងពុំអាចប្រែកលាស់បានហើយភាគីទាំងពីរបានសន្យាទប់កុំឲ្យមានការរិះគន់គ្នាជាសាធារណៈដល់បញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទនិងពួកអ្នកគាំទ្រខ្លះមានការរកម្មចិត្តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកគេនិយាយថាมันបានតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះឬការទាមទាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យជប៉ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភធ្វើបាបក្នុងសង្គ្រាមពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនមានការកាក់ស្មានថាមានស្ត្រីជាង200,000នាក់នៅទូទាំងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានត្រូវបង្ខំដោយទាហានជប៉ុនឲ្យធ្វើជាទាសភាពផ្លូវភេទក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមលោកលើកទី2និងការធ្វើអណានិគមរបស់ជប៉ុននៅតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទដែលនៅរស់រានមានជីវិត46នាក់នៃស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទទាំងអស់238នាក់ដែលចេញមក ហើយអាយុមធ្យមរបស់ស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺ89ឆ្នាំពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងអាចស្ទុះស្ទាស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដល់បញ្ហានេះខណៈដែលនៅមានជនរងគ្រោះបម្រើនៅផ្ទះបន់នៅរស់រានមានជីវិតអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតខ្លះបានចោទសួរពីភាពស្មោះត្រង់នៃការសុំអភ័យទោសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេហើយក៏បានរិះគន់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុនដើម្បីកម្រិតការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដោយមិនបញ្ចេញជាសាធារណៈនៃការទូទាត់សំណងរបស់ខ្លួនថាជាសំណងរដ្ឋចំពោះអំពើព្រៃផ្សៃនិងការរំលោភធ្វើបាបកាលពីអតីតកាលលោកស្រីជូសឿងហ៊ីននៅអង្គការសាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េបាននិយាយថាដំណោះស្រាយនៃបញ្ហារបស់ជប៉ុនដែលបង្ខំស្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទมันអាចពឹងផ្អែកលើតែប្រាក់មួយមុខបានទេដំណោះស្រាយនោះត្រូវតែផ្អែកលើកម្រិតរដ្ឋនិងតាមផ្លូវច្បាប់រយៈពេល23ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនរងគ្រោះជាតិកូរ៉េដែលធ្វើការនៅផ្ទះបនពេស្យារបស់ជប៉ុនហើយនឹងពួកអ្នកគាំទ្រគេបានធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅឯរូបសំណាករបស់ស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទកូរ៉េនៅមុខស្ថានទូតជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលទាមទារឲ្យមានការសុំអភ័យទោសនិងការសងជាមួយចិត្តជាផ្លូវការពីជប៉ុននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីដករូបសំណាកនោះចេញទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកអ្នកគាំទ្រជនរងគ្រោះបានសន្យាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការខំប្រឹងប្រែងឬការប៉ុនប៉ងដើម្បីទប់ស្កាត់ការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកគេដោយសារមានការសម្របសម្រួលគ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោក Jeff Kingston សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាពីតំបន់អាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple University ក្នុងទីក្រុង Tokyo និយាយថាសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តថ្កោលទោសជប៉ុនចំពោះសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលរបស់គេលោក Hosaka Yuji ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Sejong បានរិះគន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រយ័ត្នប្រយែងកាលពីអតីតកាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេពីវប្បដិសារីសម្រាប់ស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទដែលបានបញ្ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋដល់ការរំលោភធ្វើបាបក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងដោះស្រាយចំណុចមិនស្រុះស្រួលគ្នាសំខាន់សំខាន់រវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោក Hosaka បាននិយាយទៀតថាមតិនានាស្ដីពីបញ្ហាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទនឹងបន្តលេចចេញមកក៏ប៉ុន្តែគេអាចនិយាយថាការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងឲ្យជប៉ុនសុំទោសលើបញ្ហានេះបានចប់ហើយថ្មីបើមានការជំទាស់ប្រឆាំងក្នុងចំណោមភាគីនានាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទទួលការសរសើរនៅបរទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនេះដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ផ្ដើមលុបចោលគំនុំនឹងការមិនទុកចិត្តគ្នាអស់រាប់ទសវត្សរ៍នោះលោកអាបេបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានទៅចុះហត្ថលេខាខ្ញុំគិតថាយើងបានបំពេញតួនាទីរបស់យើងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្ននេះដោយធ្វើឲ្យសម្រេចដំណោះស្រាយចុងក្រោយនិងពំអាចត្រឡប់ក្រោយបាននៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអាបេលោកស្រីប៉ាក់គិនហ៊ីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកស្រីរំពឹងថាភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការដើម្បីស្ថាបនាទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីស៊ូសានរ៉ៃទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសរសើរមេដឹកនាំទាំងពីរចំពោះការមានសេចក្តីអង់អាចក្លាហាននិងទស្សនវិស័យធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយជានិរន្តរ៍ដល់បញ្ហាដ៏លំបាកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រំពឹងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងសម្រួលឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីគប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនិងសេអ៊ូលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីសម្បីតែប្រទេសចិនដែលបានទទួលការឈឺចាប់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមបែបអាណានិគមជប៉ុនបានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងខណៈនៅពេលជាមួយគ្នានោះបានអំពាវនាវដល់ជប៉ុនឲ្យបង្ហាញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលោកលូកាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយនេះ និងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន
់តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោក Thomas Shannon អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយដែលទើបបានទទួលការតែងតាំងបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសសេរីលង្កាមួយដែលខ្លាំងជាប្រទេសមួយដែលជាមេដឹកនាំសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើវិភាគទានដល់សន្តិសុខសកលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសនិងជួយការប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្លួនដែលមានភាពជាសហគ្រិនមានប្រភពធនធានធម្មជាតិច្រើននិងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនប្រទេសសេរីលង្កាជាប្រទេសមួយដែលអាចធ្វើការទាំងនេះបានថ្លែងនៅឯវិទ្យាស្ថាន Lakshman Kadigama នៅក្នុងទីក្រុង Colombo កាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Shannon បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសសេរីលង្កាជាឧទាហរណ៍មួយនៃអំណាចរបស់ប្រជារាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យលូតលាស់ឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេតាមរយៈប្រអប់ឆ្នោតលោក Shannon បានកត់សម្គាល់ថានៅពេលនេះយើងមើលទៅប្រទេសសេរីលង្កាដើម្បីផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញដល់ពួកគេថាតើយុត្តិធម៌និងសេចក្តីមេត្តាករុណាអាចពុះពារបែបណាលើអតីតកាលដ៏ពិបាកមួយនិងជួយបង្កើតអនាគតមួយប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងសម្បូររុងរឿងព្រមទាំងពង្រឹងសន្តិសុខវិបុលភាពនិងកិត្តិភាពនៃប្រទេសជាតិមួយសំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry និងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកនិងលោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសសេរីលង្កាក្នុងឆ្នាំ2015ថាជាយូរយារមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយប្រជារាស្ត្រសេរីលង្កាដើម្បីពន្លឿនការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតផ្សះផ្សាសហគមន៍ពហុពូជសាសន៍និងសាសនាឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំយុត្តិធម៌និងវិធាននៃច្បាប់និងផ្ដល់ការជួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នផងដែរលោក Shannon បាននិយាយថាក្នុងពេលជិត60ឆ្នាំមកហើយនេះជំនួយខាងការអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសសេរីលង្កានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនិងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាតិយើងទាំងពីរកម្មវិធីរបស់យើងមានលាតសន្ធឹងនៅទូទាំងប្រទេសនេះនិងមាននៅក្នុងសង្កត់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ដោយមានរួមបញ្ចូលការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបរិស្ថាននិងប្រភពធនធានធម្មជាតិសុខាភិបាលការសិក្សាអប់រំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយមនុស្សធម៌ភាពដៃគូនេះបានផ្ដល់លទ្ធផលនៅក្នុងសមិទ្ធិសំខាន់ៗកាលពីជាង6ទសវត្សរ៍មុននេះគឺមានការត្រួតត្រានិងការកម្ចាត់ជំងឺកូនចាញ់ការធ្វើឲ្យបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកមានភាពទំនើបការធ្វើឲ្យអាហារូបត្ថម្ភមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនការពង្រឹងប្រព័ន្ធបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែការអភិវឌ្ឍសភាពពាណិជ្ជកម្មនិងមានវិស័យច្រើនថែមទៀតលោក Shannon បាននិយាយបន្ថែមថាភាពដៃគូរបស់យើងលាតសន្ធឹងក្នុងវិស័យទាំងអស់នៃការខំប្រឹងខ្នះខ្នែងហើយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសយើងទាំងពីរអាចរំពឹងថានឹងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរអនាគតនៃប្រទេសសេរីលង្កាជាផលវិបាកសកលហើយភាពដៃគូរវាងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសសេរីលង្កានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលូតលាស់តទៅទៀតសំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Colombo កាលពីខែឧសភាថាយើងមានជំនឿដល់សក្តានុពលនៃប្រទេសសេរីលង្កាសក្តានុពលនៃប្រជារាស្ត្រសេរីលង្កាហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៃប្រទេសនេះហើយខ្ញុំអាចធានារ៉ាប់រងដល់លោកអ្នកថាសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសអាមេរិកនឹងឈរនៅជិតលោកអ្នកនៅពេលលោកអ្នកកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលខ្លាំងជាងមុននិងអនាគតមួយដែលមានសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងនៅក្រោយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការរងទុក្ខវេទនានិងការលំបាក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសាលក្រមមួយដែលក្នុងនោះនិស្សិត2នាក់បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយនិងនិស្សិត6នាក់ផ្សេងទៀតបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកចំពោះទួលនីតិរបស់គេនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកសរសេរប្លុកនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានត្រូវចានចោលដោយសាច់ញាតិរបស់អ្នកសរសេរប្លុកនោះហើយនិងសហគមន៍អ្នកសរសេរប្លុកនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសឪពុករបស់ចុងចោតម្នាក់បាននិយាយថាសាលក្រមនោះមិនបានរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញដល់ជនរងគ្រោះទេលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងច្រានចោលការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈរបស់លោកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតស្ដីពីកាសែតវីដេអូជ្រើសរើសមនុស្សដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមជុំជុលសកម្មយុទ្ធសូម៉ាលីអាសាបាបនៅក្នុងសារវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញលោកត្រាំនៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ South Carolina កាលពីខែមុនបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់មិនឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកត្រាំបានការពារអធិប្បាយរបស់លោកដោយនិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយហើយពួកអាសាបាបបានប្រើប្រាស់មនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងកាសែតវីដេអូនោះដែរមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាឧត្តមភាគចៈរបស់កងទ័ពអាហ្គានីស្ថានមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងខេត្តលូហ្គាភាគខាងកើតប្រទេសដោយបានធ្វើឲ្យទាហានអាហ្គានីស្ថាន3នាក់ស្លាប់អភិបាលរដ្ឋបាវ៉ារីនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ចង់កំណត់ចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទទួលយកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រឹម200,000នាក់ហើយបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិជនចំណាកស្រុកនោះក្រុមកងជីវពលប្រដាប់អាវុធមួយបានទួតតាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលនៅក្នុងរដ្ឋអូរីហ្គនប៉ែកនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនោះបានវាយសម្រុកចូលក្នុងស្នាក់ការអភិវឌ្ឍសត្វព្រៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីការដើរហាយក្បួននៅទីប្រជុំជនបឺននៅក្បែរនោះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ម្ចាស់កសិករដ៏លិចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះ2អ្នកដាក់ពន្ធនាគារនោះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.